Labrīt! Jūs paši lasītās dzērvinītes? Jā. 3 eiro daudz?
Nav šogad viņu.
Nav šogad, jā? Jā.
Nav, tāpēc tādi
viņu. Aha.
Vēl būs vēl augstāk cena.
Rēzeknes tirgū uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi pārdevēji, kuri šogad tirgo dzērvenes. Tirgotāji mastā pat kā ogu. Ināra katru gadu rudenī dodas uz purvu, lai savas salasītās dzērvenes pārdotu. Viņa stāsta, ka šogad kā nevienu reizi ogu ir ļoti maz.
Ļoti maz. Vai jau tā salme trāpījās, vai jau sausums tas. Kāds arī tāds sausums bija.
Cik pa dienu varat salasīt?
Divi tā, ot vakar salasījām tikai 7 litri. Un tagad jau pēdējās.
Pieprasījums ir liels?
Jā, ir gan. Kaut dārgas 3 eiro. Nākā pērk.
Cena lielāka, jo maz viņu ir.
Jā, tāpēc jau tā cena. Pagājušajā gadā bija 1,60 eiro.
Ināru spurvu vairāk nedosies. Šīs ir viņas beidzamās salasītās ogas, ar kurām atbraukusi tirgoties.
Vai jau vairs
nav? Vairs nav. Nav ko lasīt. Pēdējo litru jau pa vienai odziņai lasījām.
Tas var grūts tāds darbs lasīt ogas.
To, ka šogad purvā ogu ir maz, apliecina kāds pārdevējs, kurš ar savām lasītajām dzērvenēm tirgojas netālu no Ināras.
Prošlom gadu mnogo bila.
Vīrietis stāsta, ka pagājušajā gadā dienā varēja salasīt gandrīz 100 litrus dzērveņu, taču šogad vien 10. Vīrietis braucis uz vairākiem purviem Latgalē. Visur situācija līdzīga, dzērveņu maz. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vadītāja Anda Zeize stāsta, ka šis nav dzērveņu ražas gads, jo ziedēšanas laikā daba nebija saudzīga.
Tad maijā, kad ziedēja dzērvenes, tad bija arī salnas. Dzērviņu ziedi vienkārši nosalaši, tāpēc ogu nav. Un principā dabā ir arī cikliskums. Kā jau arī ābeļdārzā, vienu gadu tā raža ir bagātāka, citu gadu tā raža nav tik bagāta.
Anda Zeize atgādina, ne visos purvos lasīt ogas drīkst doties jebkurā laikā.
Un pirms jūs dodaties uz purvu, būtu jānoskaidro, vai šajā purvā nav kaut kādu īpašu ierobežojumu vai aizliegumu. Jo, ja mēs konkrēti runājam par Teiču purvu, tas atrodas Teiču dabas rezervātā. Tas ir pats stingrākais aizsardzības režīms, un tur tas ir domāts dabas attīstībā, un saimnieciskā darbība tur ir aizliegta. Bet ar mūsu atļaujām, kuras mēs izsniedzam pašvaldībai, pašvaldība sadala vietējiem iedzīvotājiem, ogo drīkst, un šobrīd tās dienas...
Teiču purvā saņemot atļaujas ogas lasīt varēja šajā nedēļas nogalē un aizvadītajā. Tomēr, kā apliecina inspektori, ogu lasītājus purvos nav daudz, stāsta Anda Zeize.
Ir tā, kā ogu ir maz, arī ogotāju ir ļoti maz. To arī uzsver inspektori, ka šogad cilvēkus purvos satikt nevar daudz, jo vienkārši nav ogu.
Gundega Šauškina, Latvijas augļukopju asociācijas valdes locekli un lielogu dzērviņu audzētāja Apes novada Gaujenes pagastā apstiprina. Tieši salnas ir iemesls, kāpēc šis nav dzērviņu gads arī saimniecībās.
Ar dzērvinēm ir salīdzinoši slikti šogad, tāpēc, ka bija ļoti neparastas salnas pavasarī, tā varētu teikt. Tik gadus mēs jau šeit strādājam, tādas salnas nekad nebija bijušas. Mēs Gaujenā 19 naktis lējām. Pie tam visbīstamākā salna bija 10. jūnijā, bija 5 stundas mīnus 5 grādi. Īstenībā pat var nevar nosaukt par salnu, tas ir salns.
Gundega Šauškina skaidro, tajās saimniecībās, kur salnu laikā dzērvenes bija iespējams laistīt, ūdens lāses sasalstot veidojas ziedu pumpuriem tādu kā aizsargslāni, pasargājot no lielās mīnus grādu temperatūras. Šajās saimniecībās dzērveņu raža ir labāka. Dzērveņu raža ietekmējas arī ogu cena, salīdzinot ar pērno gadu tā ir divreiz lielāka. Šobrīd Rēzeknes tirgu sasniedzot 3 eiro litrā, taču citviet Latvijā tā ir vēl lielāka. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.